Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare cu analistul politic și scriitorul Igor Volnitsky. Domnule Volnitsky, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Volnitsky. Două sunt subiectele despre care vă mulțumim că ați acceptat să vorbim astăzi. Vizita unei delegații a președintelui Igor Dodon, delegație condusă de domnul Dodon la Moscova și intenția la Chișinău de a iniția procedurile de revocare din funcția proaspătului șef al statului. Așadar, Igor Dodon efectuează o vizită oficială la Moscova, simbolic prima în postura sa nouă. Cât de mare, de altfel, este... Iată, importanța unui astfel de gest simbolic. Te duci acolo și nu te duci dincolo.
Bine, Igor Dodon urmează, cred că, o tradiție care au stabilit-o și alți politicieni de prim rang, care au ocupat anterior inclusiv funcția de prim-ministru și chiar de președinte al Republicii Moldova. Dacă aruncăm o privire în trecutul nostru, nu chiar atât de îndepărtat, atunci vedem că premierii care au condus guvernele Republicii Moldova de la 2009 încoace s-au străduit prima vizită să o facă neapărat la Bruxelles și în marea lor majoritate chiar au și făcut acest lucru. Iată că Igor Dodon vine într-un fel, într-adevăr, să accentueze simbolismul victoriei sale în alegeri și să plătească, dacă putem spune astfel, un fel de contribuție electoratului său, care în mare parte este considerat unul pro-rus. Însă această vizită mai are și un alt simbolism, dacă ne amintim de... Și aici deja este vorba despre un simbolism aparte pentru Rusia, nu atât pentru Igor Dodon. Dacă ne amintim, din 2005 încoace, Federația Rusă, și aceasta nu este un secret, încearcă să obțină un control oricare asupra puterii de la Chișinău. Dacă nu un control, atunci cel puțin să dea impresia că ar avea aliați puternici, cu putere de decizie la Chișinău. Și din 2005 nu prea a reușit acest lucru. Știm că în 2005 a pornit o întreagă campanie împotriva guvernării comuniste de atunci Republicii Moldova, care se declarase la acea etapă pro-europeană. A urmat anul 2009, când au venit forțele pro-europene la putere. A urmat anul 2010, cu acea vizită a lui Narîșkin la Chișinău, când s-a încercat încropirea unei majorități pro-ruse și a ieșuat și tot așa și tot așa și iată că din 2005 încoace Rusia nu prea a reușit să-și promoveze sau să obțină ca una din funcțiile decidente, în primele funcții în stat în Republica Moldova, să vină persoane considerate aliate ale lor. Și Igor Dodon este primul politician care reușește acest lucru și evident că vizita este simbolică nu doar pentru el, pentru electoratul său, dar și pentru cei de la Kremlin.
Acum, ce poate obține vizibil, palpabil Igor Dodon și echipa sa de la autoritățile ruse sub aspect economic în primul rând?
Se vorbea mai înainte că unul din rezultatele vizitei sale la Moscova va fi ridicarea parțială a acelor bariere, înlăturarea acelor bariere care există acum la exportul de producție moldovenească în Federația Rusă. Igor Dodon, într-adevăr, este destul de constrâns în acțiunile sale și electoratul său are anumite așteptări de la el. Rusia înțelege perfect acest lucru și dacă își dorește să aibă un partener puternic la Chișinău, un partener credibil și care în continuare să domine în sondaje, numai decât va face careva pași în întâmpinarea lui. Iar unul din acești pași ar putea într-adevăr să fie eliminarea barierelor din calea comerțului dintre Republica Moldova și Federația Rusă, bariere care sunt în vigoare din anul 2007, dacă ne amintim bine, încă de acele prime embargouri care au fost impuse Moldovei la exportul de vinuri, de producție fitosanitară, de altfel de producție, ca urmare a contrapunerii dintre președintele de atunci, Vladimir Voronin, dintre guvernarea comunistă și puterea de la Moscova, care în linie mare în toți acești ani a fost aceeași, chiar dacă s-au schimbat președintele și guvernul, am avut acea rocadă la un moment dat la Moscova. Și eu cred că, într-adevăr, unul din rezultatele vizitei va fi un anunț triumfalist că, uite, s-a reușit deblocarea, soluționarea unor probleme vechi de aproape 10 ani.
Da. Delegația cu care Igor Dodon a plecat la Moscova nu include membri ai guvernului, guvern instalat, după cum bine se știe, de coaliția de guvernare cu locomotiva democrată, sau, potrivit unor apreciere, această delegație nu este reprezentativă pentru întreaga putere de la Chișinău, exclusivă, deci nu incluzivă. De ce credeți că domnul Dodon a decis să aibă o delegație mai mult socialistă, cum ironizau unii, decât general moldovenească pentru această vizită?
Păi, în primul rând, Igor Dodon nu are de gând, probabil, să-și împartă reușitele, rezultatele bune ale acestei vizite cu guvernarea de la Chișinău. În al doilea rând, s-a observat deja că chiar și atunci când s-a văzut cu liderul de la Tiraspol, cu noul lider al Transnistriei, Igor Dodon a evitat să includă în delegația sa factori de decizie din guvern, chiar dacă avem un birou pentru reintegrare responsabil direct de soluționarea problemei transnistrene. El în genere evită fiecare asociere a sa cu guvernarea, ci din contra, încearcă să creeze impresia, și nu doar el, ci și guvernarea, că ar fi într-o contrapunere evidentă, că cei de la guvernare nu-i pot fi parteneri, ci doar oponenți ideologici, doar adversari politici. Și acest lucru, apropo, îl avantajează din punctul de vedere al poziționării politice, din punctul de vedere al ratingului. Și, apropo, în al treilea rând, ar fi foarte și foarte riscant pentru el, dar și pentru guvernare, să aibă în componența delegației sale decidenți din arcul guvernamental. Ori se știe deja că una din cele mai vehiculate teze în ultimul timp este că actuala guvernare de la Chișinău, coordonatorul coaliției de guvernare, ar încerca prin intermediul lui Igor Dodon să stabilească punți de legătură cu cei de la Kremlin. În acest caz, orice prezență guvernamentală în componența lui Igor Dodon ar fi fost o dovadă indirectă în acest sens.
Da, și acum da, o precizare înainte de a trece la celălalt subiect. Ar putea, iată, în consecință, raporturile președinție, guvern, parlament, intra într-o fază de confruntare crescândă, să spunem așa, cum s-a mai întâmplat. Un mic exemplu, premierul Filip Bunăoară a refuzat să accepte rechemarea ambasadorului Gribincea de la București, rechemare cerută insistent de președinție.
Este o confruntare, dar eu i-aș zice mai degrabă o confruntare artificială, o confruntare care are la bază un pronunțat pragmatism politic. Ori dacă vă amintiți, chiar în cadrul unei intervenții la Europa Liberă, eu vorbeam despre acele tentative ale guvernării și ale președinției de a crea o lume politică bipolară care ar lăsa în afară, pe din afară, opoziția, în special opoziția de centru-dreapta. Și atât că această confruntare la care v-ați referit este un element puternic și deja vizibil cu ochiul liber al creierii lumii respective. Ea va continua, mai departe vom avea noi faze, însă în cel mai bun caz acestea vor fi faze, zic eu, dacă nu regizate, atunci cel puțin artificiale și care ar porni de la interesul pragmatic, interesul concret pe care îl au din punct de vedere politic cele două tabere la moment.
Și acum alt subiect la zi. Partidul Liberal a anunțat luni că inițiază procedura de suspendare din funcția președintelui pro-rus Igor Dodon pentru încălcarea Constituției. Liberalii vor desfășurarea unui referendum. Cum vedeți dumneavoastră această intenție vocal exprimată de liderul Partidului Liberal?
Ea trebuie tratată din două puncte de vedere. În primul rând, este clar că liberalii sunt în criză de imagine, în criză de rating și ei și în continuare vor identifica orice posibilitate care i-ar scoate din această zonă total nefavorabilă din punct de vedere politic pentru ei. Dușmanul lor, oponentul lor ideologic este clar că e Igor Dodon și ei, identificând acest oponent care are la moment cea mai mare credibilitate în rândurile alegătorilor moldoveni, jucând tare această carte, speră cumva să iasă din conul relativ de umbră politică în care s-au pomenit. Este clar și acest lucru s-a văzut chiar și ieri în cadrul conferinței de presă a liberalilor, că nici ei nu prea cred în reușita acestui proces, chiar dacă pe alocuri au încercat forțat să afișeze un optimism oricare. Însă faptul că se concentrează doar pe colectarea celor 34 de semnături și nu prea acceptă să se refere la alte etape care ar trebui să urmeze, dovedește că nici ei nu prea cred că procesul respectiv s-ar putea finaliza cu o victorie politică pentru ei. Al doilea aspect la care m-am referit mai sus și care a scăpat în mare parte atenției presei, atenției analiștilor politici, este că se creează un instrument de presiune suplimentară pe Igor Dodon, pe președintele Dodon. Nu știu câți au sesizat, dar Partidul Democrat a avut o atitudine destul de rezervată. Ei nu au zis nici da, nici nu, au spus că nu s-a discutat în cadrul coaliției, că urmează să mai reflecte și să ia o decizie, orice înseamnă aceasta. Aceasta înseamnă că în orice moment poate fi declanșată procedura și nu m-ar mira chiar dacă la un moment dat s-ar găsi și cele 34 de semnături minime pentru trecerea procedurii la o nouă etapă. Iar președintelui Dodon i s-ar da de înțeles, uite că dacă s-au găsit 34 de semnături, lesne pot fi găsite cele minimum 2-3 necesare pentru suspendarea ta din funcție și pentru inițierea unui referendum. Adică este un instrument de presiune pe care, sunt sigur, democrații nu vor scăpa din mâini. Nu știu dacă cu bună știință sau nu, dar liberalii au pus această bâtă invizibilă deocamdată în mâna democraților. Și eu cred că, dacă nu vizibil, atunci cel puțin indirect, ei îi vor transmite unele mesaje președintelui Dodon.
Altminteri foarte reticente, prudente sau chiar critice reacțiile unor partide parlamentare, celui dominant în primul rând PDM, cum ați remarcat, dar și PLDM la inițiativa liberalilor, conduși de Ghimpu. S-a vorbit inclusiv de intenția unui fals impeachment, de ochii lumii, pentru a consolida doar parteneriatul tacit care ar exista între președinția Dodon și Partidul Democrat. Vedeți vreun semn de acest fel în situația creată?
Da, evident. Și din acest punct de vedere putem vorbi despre un element al creării acelei lumi bipolare despre care am menționat mai sus și, din păcate, cu cât mai mult pentru opoziție, din păcate pentru opoziție de centru-dreapta, cu cât mai mult se va avansa în implementarea conceptului lumii bipolare, cu cât mai multe conflicte de acest gen legizate, artificiale, cum ar fi ele, vom avea în fiecare zi, cu atât partidele de centru-dreapta vor fi scoase mai mult pe tușă. Și la un moment dat și-ar putea da seama că deja e prea târziu, că nu mai pot impune propriul punct de vedere pe agenda politică a țării și sunt nevoite să meargă pe o agendă improprie lor, o agendă dictată de cei doi mari jucători ai lumii bipolare, socialiștii și Igor Dodon pe de o parte și actuala guvernare grupată în jurul PD pe de altă parte.
Da. Domnule Volnitschi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, punctul de vedere al analistului politic și scriitorului Igor Volnitschi în emisiunea matinală a postului nostru de radio.